Таңертең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 17 январь, студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта биз жана дин рубрикасы күтөт. Анда шайлоого аттанган талапкердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы, элге ушул жол менен таасир этүү аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби, деги эле бул жагдай мамлекеттик башкарууга кандай оош кыйыштарды жараттат деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова менен маек күтөт. Анда малчылык жана этти эл аралык экспортко чыгаруу тууралуу кеп болот. Андан тышкары эже сиңдилер кеп дүкөнүндө аялдын карьерасы тууралуу сөз кылабыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны. Таза жол менен байыган ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Ирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо айрым талапкерлер шайлоочуларга диндарлыгын көрсөткөнгө аракет жасап, теледебаттарда диний көз караштагы чакырыктар жасалды. Деги соңку жылдары шайлоо жараяндарында динди колдонгон бир нече факты катталды. Талапкердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы, элге ушул жол менен таасир этүү аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби? Бул жагдай мамлекеттик башкарууга кандай оош кыйыштарды жаратат? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз, аны Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар, силер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, мына 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоо болуп өттү. Талапкерлер үгүт кампаниясы учурунда өз шайлоочулары менен жолукканда, роликтеринде, дебат учурунда диндарлыгын шайлоочуларга көрсөтүүгө далалат жасаганын көрдүк. Алардын диний риториканы колдонгону, намаз окуганын, диний жөрөлгөлөрдү аткарып жүргөнүн жалпы коомчулук алдында айткандары шайлоочуларга канчалык таасир берди деп эсептейсиз?
Ооба, 10 январдагы президенттик шайлоодо 4-5 талапкер диний исламдык риториканы кандайдыр бир деңгээлде, ар кимиз ар кандай деңгээлде колдонушту да. Биринчи катарда ошону колдонгондор болду, экинчи, үчүнчү катарда колдонгондор болду да. Анан бирок жалпысынан алганда азыркы кезде мекенчилдик, улутчулдук деген бир повестка калктын көңүлүн буруп, элдин баары ошого берилип, кандайдыр бир ички душман, сырткы душманга каршы көтөрүлгөн сыяктуу болуп, чогуу бирге Садыр Жапаровду колдошту да. Эми бул жерде эл тууралыкты эмес, жеңил жолду тандады да. Көйгөйүн, ой пикирин, жоопкерчиликти бир кишиге жүктөп, андан кандайдыр бир сыйкыр күтүү сыяктуу болгон, бир эч бир логикага сыйбаган, булга чейинки саясий жараяндарга карабаган кандайдыр бир ошондой күтүү бар да. Ошолордун арасында мусулмандар дагы, жанагы ислам дининде айтылып коет, айтылат мужиза деп, керемет деп, ошондой кандайдыр бир бир адам келип баардык ошо келип отурган орду ага кандайдыр бир касиет берип ал баардык нерсени түшүнүп баардык нерсени өзү чечип баштайт дегендей кандайдыр күтүү менен ошондой добуш берди да мусулмандардагы мекенчиндикке улутчулдук сезимдерге жеңилдикке жолдугу качырып ушундай сезимдерге алдырышты да.
2017 жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде мурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун диндарлыгы айтылып, ал тургай анын мечитте намаз окуп жаткан видео тасмасы социалдык тармактарда кеңири таркалган эле. Өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун контекстинен алып караганда Ыйман Нуру партиясы башкалардан айырмаланып, активдүү диний позицияны колдонду. Ал эми бул президенттик шайлоодо жалпы элдин дин ишенимине таасир этүү мурдакы шайлоолордон эмнеси менен айырмаланды?
Кыргыз саясаты исламдык диндарлык факторду колдонууга аста-астадан кирди да. Ооба, 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да. Анан канчалык таасир бергенин биз салыштырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок азыркы кезде биз салыштырсак 2020-жылдагы парламенттик 4-октябрдагы парламенттик шайлоо менен салыштырсак болот да. Ошол кезде Ыйман Нуру партиясы албетте ал жерде лидерлик дагы эмеси болду Нуржигит Кадырбековдун, кандайдыр бир салымы болду, бирок эмеси командасы да аябай күчтүү иштеген да булардын жерлик элдерде. Күчтүү иштеп 70 000 добуш алышкан да. Эми ошол Мыктыбек Арстанбектин акыркы президенттик шайлоодогу результатына карасак, сандык жактан дагы проценттик жактан дагы ал 3 эсе аз добуш алган да Ыйман Нуруна салыштырмалуу. Бул жерде негизги талапкерлерден башка талапкерлер эч бир мындай адамдык каржылык ресурсту колдонгон жок деп айтсак болот да, 1-2 талапкерден башкасынан башкасычы. Ошондой нерсе колдонулбагандыктан Мыктыбек Арстанбек албетте ал кезде ошондой кандайдыр бир актануу бир нерселерин айтып атат. Бирок диний повестка бул эмеде акыркы президенттик шайлоодо минимум таасир берди да, таасир берген жок деп да айтсак болот.
Биз жана дин.
Өлкөдөгү мусулман диний жамааттарынын шайлоодогу позициясы кандай болду? Муфтияттын, расмий дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы ролуна да токтоло кетсеңиз.
Өлкөдөгү диний жамааттарды биз башынан бери караганда биз коомдон бөлүп карабайбыз да. Ошондой караганда диний жамааттардын мындай конъюнктурага ылайыкташып кеткен, аң сезими баягы жалпы калктыгын кайталаган ошондой аң сезимде да. Ошондуктан бийликтин баягы повесткасына кирген жанакы социологияда лоялисткий ядро деп коет да орусчасындачы, ошондой лоялдуу өзөк бар да. Бийликке ким келиши мүмкүн болсо ошол кандидатты колдоо мисалы ар бир коомдо 30-35% чейин жетет да. Кыргызстанда бул мындай автоматтык түрдө 40% бар деп айтсак болот да. Ошол кезде эле ошол эле муфтияттын мисалы муфтиятты толугу менен колго алган мисалы таблиги жамаатын алалыбы же башка муфтиятка таасири жок башка жамааттарды алабызбы, баары тең ошо лоялисттик ядросу, лоялдуулук эмеси өзөгү аябай күчтүү да. Ошондуктан албетте алардын көбү азыркы талапкер, утукту чыккан талапкер Садыр Жапаровду колдошту да. Ошондуктан коомдон сырткары болушу мүмкүн эмес да Кыргызстандагы исламдык диний жамааттардагы муфтияттагы.
Быйылкы президенттик шайлоодо диний чөйрөдөн Мыктыбек Арстанбек Аламанга катышып, анын жалпы шайлоочулардын 1.8%га жакын алган добушу Кыргызстанда саясий исламдын канчалык күчкө ээ экендигинен кабар береби? Анын мамлекеттик башкарууга шарият мыйзамдарын алып келем деген билдирүүлөрүн диндин саясатташуусу же саясаттын диндешүү феномени катары карасак болобу?
Мыктыбек Арстанбектин 16 талапкердин арасынан эң аз акча которуп коротуп парламенттик шайлоого бирок 4-орун алгандыгы, бирок ошол 4-орун алганы дагы 1.5%га жетпегени бул Мыктыбек Арстанбекти колдогон кандайдыр бир диндар радикалдуу бир тайпа бар экенинен бир кабар берет да, мындай эми кууш бир спектрдеги. Анан Мыктыбек Арстанбек президенттик шайлоодон кийин дароо 1-2 жолу билдирүүлөрдү кылды. Акыркы билдирүүлөрүндө партиясындагы атын айтты окшойт. Нур деген партия деп атат. Буга чейин түзүлгөн партия экен. Эми анын 1.8% добуш алганы акыркы президенттик шайлоодо да бул Кыргызстанда саясий исламдын күчкө ээ болгонду эмес, ошо канчалык алсыз экенин, негизи диний повестка канчалык калкка, ошол эле мусулмандардын арасына саясий үмүттү канчалык сиңгендигинин алсыздыгын көрсөтүп турат да. Анткени негизги талапкер улутчулдук, мекенчилдик, жанакындай ички жана сырткы душмандарды тукуруу сыяктуу мындай ошолор табуу, жок болсо дагы бир таап, ошолорго тукуруу риторикасы азыр диний повестканы жууп кетти. Жууп кетип мекенчилдик, улутчулдук, күнөөнү өзүнөн эмес башкалардын издөө повесткасы жеңип кетти да. Ошондуктан бул жерде саясий исламдын алсыздыгын көрсөттү да акыркы шайлоо. Диндин саясатташып баратканынабы же саясаттын диндарлашып бараткан, диндешип баратканынабы кандай дегенде, бул жерде бири бирине сиңишип бараткан бир процессти биз көрүп атабыз да акыркы жылдары, акыркы шайлоолордо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсыл убакта кайсынысы жеңет, же саясат биротоло диндешеби, же дин биротоло саясатташабы, аны бул динамикада көрүшүбүз керек да. Динамикада саясаттын дагы диндешип баратканын көрүп атабыз, диндин да саясатташып баратканын көрүп атабыз да азыркы кездеги динамикада. Акырында кайсы жагы жеңет кийинки шайлоолордо белгилүү болушу мүмкүн да.
Эсен мырза, эми акыркы сурообузга жооп берип койсоңуз, мына келечекте диний риториканы саясий максатта колдонуу Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу түзүм үчүн кандай оң жана терс натыйжаларды алып келүүсү мүмкүн?
Диний риториканы саясий максатта колдонуу буга чейинки тарыхта, жакынкы тарыхта, башка мамлекеттерде, Кыргызстанда деле эч кандай оң натыйжаларды алып келбейт деген ойдомун да. Себеби дегенде бул дин дегенде бул Кудай. Кудай менен адам баласынын ортосундагы мамиле да. Бул негизи руханий мамиле болгондуктан өтө эң интимдүү бир мамилелерге кирет да. Анан муну дин эң публичный бир коомдук нерседе, саясат деген нерседе, эмеде феноменде колдонуу, факторду колдонуу бул эч качан оң таасир бербейт да. Адамдар диндарлыгы менен, намаз окуганы менен, орозо кармаганы менен же башка бир Кудайдын аты менен бир нерселерди кылганын адамдарга айтпаш керек да негизи. Өзүнүн ичинде өзүнүн руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө жардам берчү бир гана бир ички сезимдер катары калыш керек деген ойдомун да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Эсен туруңуздар.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сонун Шаратов президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Айыл Чарба министрлиги Беларусьтан эт алып, Кытай жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө кайрадан экспорттоо мүмкүнчүлүгү тууралуу жарыялады. Бул билдирүү канчалык реалдуулукка жакын? Малчылыктагы кайсы көйгөйлөр эттин эл аралык экспортко чыгуусуна тоскоол болууда? Кыргызланд экспортёрлор жана импортёрлор бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова ушул жана башка суроолорго жооп берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кыргызстан аркылуу Беларусьтан эт алып кайра сатуу канчалык реалдуу? Бул айтылгандар популисттик билдирүү болуп саналбайбы? Мурда деле айтып келбеди беле?
Ар кандай билдирүүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир максаттар бар. Бул билдирүү биздин жаш министрдин алдыга койгон максаттарынын бири экен. Тилекке каршы айыл чарбасы боюнча ушул тажрыйбанын аздыгы, ошондой эле айыл чарбасы боюнча ошол эле министрликтеги коргонуу чаралары ушундай пландарды алдын ала айтууга мээримче жаш министрди мажбур кылып аткан болуш керек деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы өзүнүн ичинде биринчи кезекте иреттелүүгө муктаж болуп атат. Майдан үйүндө ошондой эле бодомалдарды багуу боюнча система бүгүнкү күндө Кыргызстанда системага түшө элек, башалама анчалдыгуйду десек болот. Ошондуктан бул абдан мындай бир иреттөөгө жана мындай бир түптөөгө мажбур багытта. Ал эми Белоруссиядан же башка өлкөлөрдөн келечекте эт алып биз сыртка сатабыз деген ой азырынча кыял деп айтсак болот. Бирок бул мындай шашылыш министрдин дагы бир шашылыш билдирүүлөрүнүн бири болуп калыптыр. Анткени ошол эле өлкөлөр Белоруссиянын же болбосо башка жактан келген эттерди Кыргызстан аркылуу алуу ниеттери жок. Эгерде араб өлкөлөрү же ошол эле Кытай өлкөлөрү эт алса, бул ушул Кыргызстандагы багылып аткан малдарды, башкача айтканда кыргыз дыйкан малчыларынын колундагы малдарды алуу боюнча кызыкчылыктары бар жана ошол боюнча эт алуу боюнча процесстер буга чейин сүйлөшүүлөрдүн деңгээлинде гана болуп келген. Ошол эле айыл чарба министрлигинде бирок ушул жерде баса белгилеп кетишибиз керек, айрым кыргызстандык компаниялар өзүнүн аракеттери менен, өздөрүнүн иш аракеттери менен кандайдыр бир кичинекей күкүмдөй болгон көлөмдөрдү ошол эле араб эмираттарына жана башка мамлекет чыгыш мамлекеттерине сатып жүрүшөт. Анын ичинде Иран, анын ичинде Пакистан өлкөлөрү дагы бар.
Лена Райманан, буга чейин Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигине эт сүт товарларын экспорттоо бир катар проблемалар менен коштолуп келбеди беле? Бизде азыр фитосанитардык лабораториялар да жок болсо керек.
Тилекке каршы ЕС алкагына киргенде Кыргызстан баягы эле өзүбүздүн кийиндиргизген коррупциянын алкагында ошол жактан бөлүнгөн ичиндеген акчалар бул жем ичинен өз максатына жумшалбай кеткендиктен бүгүнкү күнгө чейин туура айтасыз, ушул лаборатория тарабынан абдан аксап келип атабыз. Ошол эле айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө лабораториялар боюнча дордой фуд сыяктуу жеке тараптардын жардамдарына муктаж болуп атат. Эт багытындагы бул экспорт өзүнчө бир чоң тармак. Бул эт багытында дегенде бул жерде бир эле чийки эттер эмес, ошонун ичинде жанагы колбаса деген өндүрүмдөр бар. Мына ошолор өзүнчө бир чоң багыт. Ал эми сүт багытындагы экспортто бул өзүнчө бир багытта. Бирок ошол жерде бир аз айырма бар. Сүт багытындагылар дагы, башкача айтканда сүт өндүрүүчүлөр дагы, алар дагы өздөрүнүн аракети менен азыр экспортко чыгууну бир топ жөнгө салып системелерге түшүп алышы. Бирок тилекке каршы ушул айыл чарба министрлиги ушундай бир системага түшкөн бутуна турган чарбаларды барып жанына сүрөткөтүшүп, же болбосо ошолор менен мындай бир иш аракеттерди чогуу бир жыйындарды өткөрүүнү бул жетишкендик деп ойлоп атат да. Тилекке каршы бул такыр мындай эмес. Анткени сүт багытындагылар булар өздөрүнүн бутуна туруп өздөрү ушул өздөрүнүн арбайын өздөрү тартып бараткан бир чоң тармак деп айтсак болот, өндүрүш деп айтсак болот. Ал эми эт багыты боюнча алып карасак, эт багыты боюнча биздин абдан бир чоң көйгөйүбүз бар. Анткени ошол эле колбаса азыктарын чыгаруу боюнча Кыргызстан ички потенциалга басым жасабай, ар кандай баа саясатына мындай баа саясатындагы кымбат болуп атат деген тарзде алар көбүнчө этти ушул убакка чейин Кытайдан, Белоруссиядан, ошол эле учурда биздин рынокко ошол эле Индиядан буйрулдун эти алып келинген, импортталган иш аракеттерибиз бар.
Демек, Лена Райым, анда сырттан келип аткан импорттун да көлөмү чоң турбайбы эт багытында?
Сырттан келип аткан импорттун көлөмү абдан чоң. Анткени буга чейин бизде ушул ички рынктын жана сырткы рынктын Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин чеги аныкталып элек. Айрыкча биздин ички рыногубуз коргоосуз боюнча калууда. Министр мырза айтып атпайбы азык түлүк коопсуздугу деп. Азык түлүк коопсуздугунан дагы орчундуу бул тамак аш коопсуздугу. бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары эмне тамак жеп атат, кандай тамак жеп атат деген актуалдуу тема ачык боюнча калып атат да. Бул жөнүндө азырынча айыл чарба министрлиги дагы, саламаттыкты сактоо министрлиги жана ошонун тегерегиндеги тиешелүү тармактар бир дагы жолу бул жөнүндө теманы көтөрө элек.
Элина Райман, Кыргызстанда азыр малдын саны көп болгону менен сапатына, асыл тукум этти, сүттү көп берчү малга басым жасалбай эле биринчи кезекте приоритет катары мисалы туягын санап атпайбы эл дагычы? Ушул жаатта дагы бир маселелер каралышы керек беле? Экспортту айтаардан мурдачы.
Албетте, албетте. Шартында үч абдан чоң талап бар. Бул көлөм, сапат, ушундай эле баа саясаты деген талаптар. Сиз туура айтасыз, бүгүнкү күндө жалпыланган маалыматтардын негизинде, бурмаланган маалыматтардын негизинде Кыргызстандын экономикасына абдан чоң соккулар болуп атат. Бүгүнкү күндө эгер официалдуу алып карасак, ошол эле майда жандыктар, башкача айтканда кой, эчки деп айтабыз, анын ичинде көбүрөөк кой, бул официалдуу ветеринардык республикалык кызматтын билдирүүсү боюнча 6 миллион деп айтылып атат. Бирок официалдуу эмес булактарга таянсак, бул 9 миллионго чейин бүгүн туягы жетти да. Ал эми бодо малдар бизде азыр азыраак, бодо малдар 2 миллиондун тегерегинде. Негизинен бодо малдарды көбөйтүү азыр мамлекеттик программа жана сүт багытындагы программа жүрүп атат. Ошондуктан сырттан ошол бодо малдарды, анын ичинде сүт багытындагы уйларды алып кирүү, ошондой эле эт багытындагы букаларды алып кирүү боюнча мындай иш аракеттер активдешкен. Бирок дагы баса белгилегим келет, ушул тармак өзү абдан реттөөгө муктаж да. Бул жерде түзмөтүз айыл чарба министрлиги менен республикалык ветеринардык кызматтын эл шарттары иш аракети болуш керек эле. Тилекке каршы бүгүн булар эл шарттары иш аракетти айтпай эле коелу, тилекке каршы булар бүгүнкү күндө позиция оппозиция болуп күрөшүп атат. Булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынын негизинде ар кандай бурмаланган маалыматтардын негизинде азыр маалымат согушун жүрүп атат тилекке каршы. Ошол эле учурда биздин ички потенциалыбыз болгон, айыл чарбасынын негизги факторлорунун бири болгон бул мал чарбачылыгы дагы ушул өзүнүн көйгөйү менен өзүнүн кемдирин өзү кесип аткан, өз кимдигин өзү кесип аткан мезгилде жашап атат.
Анан азыр жайыттарда деградация болуп, малдын сапаттуулугу начарлады деп экологдор коңгуроо кагып жатышпайбы? Айыл чарба министрлиги балким биринчи кезекте ички проблемаларга көңүл бурушу зарыл деп ойлойсузбу?
Тилек Токтобазиев мырза менен бир канча мындай расмий дагы, бейрасмий дагы жолуктук. Ошондо дагы баса баса белгилеп атабыз. Мына бул жерде министр өзүнүн билдирүүсүндө айтып атпайбы, биз ассоциацияларды түзүп атабыз жана ассоциацияларга мүмкүнчүлүк берип атабыз деп. Бирок булар тилекке каршы министрликтин милдетин ассоциацияларды түзүү процесстери кирбейт. Бирок ассоциациялар менен кызматташуу процесстери керек да. Бүгүнкү күндө ассоциациялардын дагы сиз жана жогоруда айткандай саны бар, сапаты жок болуп атат. Ошол эле учурда бүгүн ушул биз байма-бай ошол өзүбүздүн сунуш пикирлерди, ошондой эле жолдоштук сындарыбызды айтканыбызга байланыштуу министрликке кандайдыр бир оппозиция сыяктуу болуп калдык. Ошол эле учурда министрлик тарабынан биз министрдин бир дагы жолу жыйынына чакырылган жокпуз. Мына бул биз ушул айыл чарбасы боюнча жерден сатка чейинки жолду түптөп бараткан жападан жалгыз атам экендиги ассоциациябыз. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө жайыттар боюнча деградация боюнча абдан чоң көйгөй бар. Себеби дегенде ошол эле мына быйыл Нарын жергесинде Кочкор районунун ушул жашоочулары менен Жумгал районунун жашоочулары жайыт боюнча абдан чоң конфликтке барып араң калышты. Анткени жайыт боюнча дагы иреттелген бирдиктүү система жок. Бирок бул жерде бир чындыкты моюн калыш керек. Айыл чарба министрлигинин шабакылыгынан, айыл чарба министрлигинин жоопкерчиликсиздигинен ушул айыл чарбанын тегерегиндеги бирдиктүү бир багытта иш алып бара турган бир канча тармактар башка башка бөлүнүп кетти да. Анын ичинде жайыт комитети, анын ичинде суу чарбасы, анын ичинде жер, бул бөлүнүп кетти дагы. Министрлик бүгүнкү күндө бир саясатты жүргүзөбүз деген тарихде калып калды дагы. Мериминче ошонун алкагында министрлик бүгүн менин байкоомда, менин аналитикамда министрлик бүгүн ушул убакка чейин өзүн гана коргоо чараларын көрүп келип аткандыктан мына моундай алдын ала мындай багыт бир жолу айталы аналитикага багытталбаган азырынча кыял болгон билдирүүлөрдү жасашып атат да. Анан дагы экинчи бир коркунучтуу дагы нерсени айтып коелу, ушул айыл чарба министрлиги тарабынан жайыттарды менчиктештирүү боюнча демилге көтөрүлгөн да. Бул демилге кудай жалгап ушул ишке ашпай калды да. Бул айыл чарба министрлигинин баягы өрт кал десе башкарылган министрлик айлангандыгынын дагы бир далили болуп калды. Биз жогоруда туура белгиледиңиз, айыл чарба министрлиги бүгүн толук реформага муктаж, чындыгында ушундай. Бирок биз дагы баса белгилебиз келет, бул ар кандай кыялдуу мындай билдирүүлөрдөн башталбаш керек эле бул реформа. Бул реформа ушул айыл чарбай министрлигинин өзүнүн башкы аппаратынын ичинен башталыш керек болчу. Эгерде бүгүн биз айта турган болсок, айыл чарбай министрлигинде бир 5-6-7 дегендей гана мыкты адистер менен кармалып турат бул министрликтин башкы аппараты. Чындап иштеп аткан, көңүлкөдө жан берип аткан ал эми калган аппараттар мына моундай кыялдагы билдирүүлөр менен министрди дагы өздөрүн дагы айыл чарбасынын дагы кадыр баркын бир топ кетирип атат.
Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Линара Ниязбекова менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар экенин эсиңизге сала кетейин. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org калеми башка социалдык түйүндөрдөн азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз. Эми кезекте жесиңдилер кеп дүкөнү, бул жолу анда аялдардын карьерасы тууралуу талкуу күтөт.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин коноктор Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Догдургүл эже, биринчи кепти сизден баштайлы. Биз ушул азыр айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деп калбадыкпы? Биздин статистиканы алып карасак, бизде негизи мындай бир чоң кызматтарга жетишкен, мындай аткаруучу улуттук кызматка жетишкен аялдардын пайызы жалпы алып караганда 10% түзөт экен да. Ошо сиздин оюңузча эмне үчүн ошо аялдарга карьера жасаганга, чоң мындай бир кызматтарга келип иштегенге эмне тоскоолдук кылат? Эмне үчүн ушунчалык аз аялдардын саны?
Биринчиден бул суроонун ар кандай тоскоолдуктары бар. Биринчи, үй бүлөлүк колдоо. Эгерде үй бүлөңдө жакшынакай колдоо мүмкүнчүлүктөрү болсо, аялдын өзүндө адистик дарамети күчтүү болсо, адистик дарамети. Бул лидерлик сапат бир нече топтомдон турат да иштесе болот. Мен өзүмдүн өмүрдүк турмуштук иш тажрыйбамдан айта алам, мына 20 жылдан ашык жетекчилик кызматта мамлекеттик жогорку деңгээлге чейин жетиштик. Бул учурда сөзсүз түрдө өзүң дагы убактыңды туура пландаштырып, башка мүмкүнчүлүктөрүңдү, башка функцияңды четке кагып салбай, үй бүлөгө кандай мамиле жасасаң, өзүңдүн жумушуң дагы коомдогу өзүңдүн статусуңа жараша иш алып барууга болот. Ал эми шайлоо органдарына келсек, бизде бийлик бутагын 3 бөлүктөн турат да. Мыйзам чыгаруу бутагы, сот бийлиги жана аткаруу бийлигинде. Бул жерде шайлоо мыйзам чыгаруу бийлигинде аялдардын келиши оор болот. Анткени себеби бул жерде эң чоң барьер финансылык мүмкүнчүлүк, финансылык эркиндик. Экинчиден ошол 52% аялдарды түзгөн аялдардын электоратынын аялдарга болгон колдоонун начардыгы.
Демек аялдар өздөрү ушу аялдар келип кызматка бир нерсеге жетишет дегенге ишенишпейт экен да.
Үчүнчүдөн бул жерде ошол аялдардын өзүнүн кудуреттүү аялдардын өзүнүн мындай артыкчылык баалуулуктарынын менде эмне бар, эми ошончо акча коротуп мен отуруп алып алгандан көрө кандыгыроок ошончо акчам болсо мен үй бүлөмдүн жакшы өнүгүшүнө жумшайм деген дагы өзүнүн баалуулуктары бар. Бирок бүгүнкү күндө өкүндүрүүчү нерсе кокустуктан пайда болгон лидерлер дагы жок эмес.
Ал кандайча?
Кандайдыр бир агасы, тууганы же күйөөсүнүн колунда бар болсо, шак эле барып бир өнүк этаптарын басып өтпөй эле лидер болуп креслого отуруп калган факторлор да жок эмес.
Андай эми айымдардын эркектердин арасында дагы
экөөндө тең бар. Бирок дүйнөлүк статистикада үй бүлөсүн кошо кармаган аял бактылуу же болбосо карьерада иштебей калган аял бактылуу деген статистика жок. Бирок дүйнөлүк өнүгүү мыйзамдарында баланс бардык жерде болуш керек. Себеби өнүгүүдө аял дагы бирдей жоопкерчиликте, эркек дагы бирдей жоопкерчиликте сөзсүз болуш керек. Алардын кудурети, мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөдө коркунуч деле жок. Бирок дагы бир коркунуч келе жатат, бул диндик чектөөлөр мындай тереңдеп кириши дагы бир тоскоолдукту жаратат бара бара.
Аны бир аз кичирээк тереңирээк сүйлөшөлү. Перизат айым, сизге кайрылайын эми. Бизде ошол эмнегедир аялдарга келгенде эле ушундай бир стереотипт ой бар да, же болбосо бул же карьера жасаш керек, же үй бүлөлүү болуш керек деген ушундай бир абдан мындай бир чектөөлөр бар да менин оюмча. Ошого сиз кошуласызбы? Мисалы айтышат да, аялдар карьера жасаса үй бүлөлүү болбой калат, үй бүлө менен алек болсо анда карьерага жакшы көңүл бурбай калат депчи.
Бул маселе боюнча мен кошулам деп айта албайм. Алгачкы жолу ушундай бир өзгөчө жагдайга түшкөн бул 2004-жыл болду. Ал жылы мен бир өтө маанилүү чечим кабыл алып саясатка аралашайын деген ойго келгем. Анан үй бүлөм мени колдоду. Колдон келишче жардам берели, эгер сен чечим ушундай болсо бизден колдоо күтөсүң деп замат эле жообун беришкен. Ал эми жергиликтүү шайлоодо өзүмдүн талапкерлигимди алып чыкканымда 27 менден сырткары 27 мырза талапкерлер алар менен кошо элдин арасында
27 мырзанын арасында жалгыз айым сиз болду.
Дагы бири жеке болгон аксакал киши, экөөбүз болгонбуз. Анан жаш жетилик мындай жаш кыздардан мен эле болчумун. Анан элге чыкканда ошол жерден аксакалдар ортомун көп мага суроо беришчү. Алгачкы эле суроолордун бири бул программаны же шаарды кандай өнүктүрөсүң деген суроо болчу эмес. Ай кызым, ай сен эмне кыласың барып, үйүңө барбайсыңбы, турмушка чыкпайсыңбы, үй бүлөнү бакпайсыңбы деген бир өзгөчө эски калыптанып калган ойлорду ошондо байкагам да. Көрсө коом азыр даяр эмес экен депчи. Эми андан бери мына ондогон жылдар өттү, дагы эле өзгөрүү мындай биз каалаган деңгээлде боло элек, бирок ошондо болсо дагы мамлекет тарабынан аракет болуп жатат, бирок аз. Коомдук уюмдар тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан дагы аракет болуп жатат. Бирок ошондо болсо дагы мен баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө биздин коом, биздин мамлекет маалыматтык таарим тарбияга жана ушул багыттагы жумуштарга абдан өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ал эми жеке өзүмө токтолсом, бул карьера дегенде карьера менен үй бүлөнү тандоо мен үчүн болгон эмес. Ушундай бир талап эч ким койгон эмес да. Бирок жашоомдо эми ачык сөздө уят жок дейт, колумду сураган мырза жигиттер көпчүлүк учурда ошол жумушуңду таштабайсыңбы деген сунушту киргизишчү.
Анан сиз аларды таштап койдуңуз жумуштарына?
Жок, негизги талаптардын бири ошол болчу. Анткени сен көп учурларда
эмне үчүн ошо сиздин жумушуңуздан эмне булар уялабы, же болбосо мындай ошону көтөрө албайбы, сиздин активдүү болуп мындай бир коомго аралашып мындай ишмердүүлүгүңүзгө?
Мен өзүм да көп ойлондум, бул чындыгында эмне, бул кызганычпы же түшүнбөстүкпү, балким алардын намысына тийеби, болмаса эле көп ойлондум. Ар бир жагдай өзүнчө бир ойго келтирет экен да. Мисалы бир учурда жумушуңду ташта, мен мисалы сен көп чет мамлекетке, же болбосо Кыргызстанды аралап кетет экенсиң, үйдү ким карайт деген талап болду. Экинчи учурда Кыргызстандан чыгып кетели деп айтты. Ар кандай. Бирок бир негизги маселе бар, эгерде айым өзү үчүн өзүнүн табиятына жараша, жан дүйнөсүнө жараша, шыгына жараша, эжекем айткандай, өзү үчүн бир чечим кабыл алган учурда коомдун, чөйрөнүн, анан эң негизгиси үй бүлөнүн жана мамлекеттин колдоосу өтө маанилүү.
Ооба. Ооба, кошулам ага. Элира айым, мисалы мен да буга чейин окуп келдим. Бир маалыматта бизде Кыргызстанда бир 50 жакын жогорку билим берүү мекемелери бар болсо, ошолордун ичинен 3 гана аялдар башкарат экен да. 3 эле ректор айым бар экен бизде. Сиз өзүңүз да ошо билим берүү мекемесинде иштеп жүрөсүз, билим берүү тармагында, же болбосо негизи эле ушундай кандай десем эл менен иштегенде, эмне үчүн аялдардын саны ушунчалык аз болуп турат да? Мындай көбүнчө айтышат го, аялдар көбүнчө мугалимдердин арасында көп деп. Эмне үчүн ошол ректорлукка чейин ушунчалык аз эле айым барат да?
Негизи бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бул көрүнүш. Аялдар негизи бир уюмда, мекемеде эң оор түйшүктү мойнуна алышат да. Эң негизги көп эмгек талап кылган майда майда иш, бирок аябай убакыт жана мээнетти талап кылган ишти аткарышат, оор ишти, бирок аз айлык алышат, анан анча көтөрүлүшпөйт. А жогорку жетекчилик макамда эркектер отурат көбүнчө эле. Ал эми Кыргызстанда бул абдан бардык эле мекемелерде, бул финансовый сектор же башка мамлекеттик жумуштарда, бүт жакта эле ушундай көрүнүш бар. Себеби аялдарды алар үй бүлөсү менен болуп карьераны же ошол өзүнүн ишин жакшы адистик деңгээлде, жогорку деңгээлде билбейт деген балким ишенич дагы жоктур, бирок негизи бул стереотиптүү ой жүгүртүүдөн келип чыгат. Аялдар десе эле бул эми декретный отпускка кетет, же ал эрте төрттө эле кетип калат, кеч келет, анан больницага барат, ушундай бакчага кетет деп жумушка алганда дагы ошону ойлонуп алышат да. Мындай декретный отпуск, биринчисин төрөп эле анан экинчисин төрөп, үчүнчүсүн төрөп кете берет депчи. Ошонусугарындай бул ушундай стереотиптүү ой жүгүртүү дагы бар. Анан аялдар дагы негизи иштегенде эки түйшүктү мойнуна алып алышат: үй түйшүгүн, жумуш түйшүгүн. Анан экөөнүн ортосун баланс кылам деп жүрүп эле күнү өтөт да. Бул 100% баланс кылуу мүмкүн эмес. Эч качан сен супер мама боло албайсың да. Ошондуктан ошону кабыл алыш керек энелерчи. Мен эч качан супер апа, супер эне боло албайм. Кээ бир жерде жаңылыштык болот, кээ бир бир күн ыйлайм, бир күн сүйүнөм. Ошондуктан ушуну башынан баштап кабыл алып, бул иштеген энелер эми өзүн күнөөлүү сезишет да. Мисалы, эртең менен садикке баласын алып барып коюп, бала бакчага эшикти жаап чыккандан кийин ичинде бир сезим пайда болот да. Мен ушул баламды эми 8-9 саатка таштап койдум, көрбөйм деп ичинен бир мындай сезим өтөт. Ушундай
аталар андай деп
ошондуктан же болбосо муздак пиццаны ысытып берип атып, иштен келгенде кечинде, анда дагы өзүн күнөөлүү сезип кетет да жакшы тамак жасап бербегенине. Ошондуктан бул баары болот, буга макул болуш керек. Супер мама болуш кыйын, ошон үчүн ушундай нерселерге дагы башын байлаш керек да.
Ошондо өзүн өзү жемелегенден сырткары күйөөсү, кайын журту, үй бүлөсү, мисалы жакын баягы чөйрөсү, бүт эле ошону дагы аялдарга эметип турат да.
Эми ал үй бүлөнүн тарбиясына, маданиятына жараша. Ар бир кыз, мисалы үчүн, бизден кыйын аял заттары бар, үйдө иштей албай калган, өз мүмкүнчүлүгүн ишке ашыра албай калган. Сиз айткан тоскоолдуктарды басып өтө албай калды. Бизден акылдуу, бизден мыкты. Менин тажрыйбамда, мисалы үчүн, мен баардык кыз кезибизде кыйынбыз, лидербиз э. Анан бирөөнүн үй бүлөсүнө келгенде ошол ырааттуулукту сактай алабызбы? Мисалы үчүн, мени кайын журтум колдоду, абдан колдоду. Бир эки тажрыйба айтып койсом болот. 98-жылы биз биринчи жолу ондун лидер аялдарды көтөрүү мектебин бүтүп, анан шайлоолорго, жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоолоруна барыш керек болду. И биз ошол аялдар менен иштей баштадык. Сен барасың, сен барасың, сен кудуретиң күчтүү, мүмкүнчүлүгүң деп. Анан кайнатам айтты, сен эмнени эле издеп атасың да? Анан жогорку кеңешке биз аялдардан таба албай атабыз, бар десек эле бар, барбайт деп атабыз. 2000-жылы өзүң барбайсыңбы деди. Папа, сиз мени эмне тамашалап атасызбы? Мен албетте, акчам жок, мен мугалиммин жөн эле, мен өтпөйм десем. Сен өтпөйсүң дейт. Бирок азыр элдин көз карашын да өзгөртүш керек дейт. Акчам жок десем, менин 2-3 малым кетет да дейт. Анан шайлоодо жүргөндө ишенесизби? Бардым, аларга ишенип алып, анан текстиңдин баарын жазып берет кайнене кайнатам. Кайненем термоска суу куюп алат, кайнатам машинени айдайт күйөө менен чогу. Анан кичинекей жапжаш кызмын, эми апарык болгончу, минтип алып сүйлөп атсам, анан минтип туруп эки жакты карап, сен туура эмес сүйлөп атасың, элди урушпагын деп. Анан аксакалдар эми айыл жеринде берет да, мен да айылданмын. Ай, бул жапчаш кыз экен, муну парламентке эмне кылат депутат кылып? Ала кача албай эле жигиттер болсо деп айтат. Кайнатам айтат, мен кайнатасымын, эки баласы бар, мына күйөөсү жанында деп. Анан мугалим болгондо окуйсуң тынымсыз, убактың жетпейт. Анан айтат, сен могуну сөзсүз билишиң керек деп белгилеп коет. Сен мынтип сүйлөбөгүн мынтип балдарга. Анан кийингенде деле айтат да, сен мектепке жүдөп барбагын, жүдөгөн мугалимдин кадыры жок. Сенин үйдө халат кийгениңди окуучуларың көрсө, мугалим катары касиетин кетет деп ошонун бардыгын. Анан кийин Жетөөгүз районунда кимдин биринчи орун басары болуп иштеп калдым да. Ой папа деп келип эле андан сурайм. Бүт барын айтат. Анан ошондо айтты үй бүлөмө. Эми силердин ошо Доктургүлгө берген жардамыңар бирөө гана проблема түзбөгүлө деди да. А мен жолдошум да айтты, кайсы проблема деп балдарым айтты. Десе анан сабакты жаман окуп, анан эрте келдиң, кеч келдиң деп баардыгыбыз чогулуп шарт түзүшүбүз керек. Ол байкушум, бул эми мамлекеттик кызматта эмне деген түйшүк, эмне деген чыдоо. Буга чарчабай көтөрүш үчүн үйдө нормалдуу атмосфера болуш керек деп айтчу.
Мен ыйлайм азыр.
Ошентип демилгелеп, мисалы үчүн демилгесе мындай кыргызда сөз бар да, таптабаса куш ийгиликке жетише албайт деп. Бул чөйрө. Баардыгы энеси атасы кызын мыкты болсун дейт, бирок кайсы учурда сынат? Жолдошум да ошондой үй бүлөнүн тарбиясын көргөн э.
Эч качан биздин
үйдө эч качан проблема болбойт. Сен түн кеттиң, сен түн келдиң деп. Бул чоң ишеним жана колдоо аялды ышыктандырат. Ойлондурбайт, сени оң тетири бастыңбы же ал аял өзүнө үйүндө аны азыр жаман сөз күтүп турбаса, ой аны азыр барып деген дагы эмне деген экинчи баардыгыбыз керекпи? Мен да эркектин жумушун жумшап эле иштеп эле картошка казып эле малды көтөрүп эле бирдей оокат кылабыз. Мына ушул жерде билимдин, маданияттын дал келиши бул түрткү берет. Эң биринчи иретте адис катары сен мыкты болсоң, эне катары жакшы эне болсоң, жубай катары жакшы жубай болсоң, айыл ишенет, анан эрчит, туура сүйлөп атат деп.
Эжесиңдилер кеп түгөнү.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн карьера жана үй бүлө маселеси деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн биздин студиядагы конокторубуз мурдагы билим берүү министринин орун басары Доктургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Элира Турдубаева. Бизде биздин коомдо да мен дагы көп байкап жүрөм, эгерде айым өзүнүн бир амбициялары бар болсо, кыялдары бар болсо, ой сен карьеристка турбайсың деп кандайдыр бир абдан негативдүү мындай бир кабыл алышат да. Аялдын өзүн иштеп жүргөн жаатындагы жетишкендиктерин такыр жокко чыгарып ташташат да. Көйгө тийбесең демек сен мындай бир мындай кандай десем нөлсүң да.
Көз караштар эми дайым болот жана боло берет. Эгер лидер анан карьерада иштеп аткан аял болсо, эрктүүлүк менен акыл эстүүлүк менен мамиле кылып буга моюн бербей керек да. Ал актана турган эч нерсеси жок да анын алдында, туура. Эгерде кыргызда да сөз бар да, жаман эрилүү болгуча жайдагын жакшы дейт. Экинчиден мисалы үчүн оң тетири күйөө менен жашап же бактылуу болуп атабы же күйөөсүз бактылуу болуп атабы деген статистика жок бул жерде. Бул өзүңдүн тандооң. Мыйзам укуктарында берилген сен эркиң, кааласаң чык күйөөгө, кааласаң чыкпай эле кой. Сен чыкпасаң коомдо бул чыкпаган экен башка аралга жашасын деген бөлүү жок. Анан дагы бир чоң терең нерсе бар да, айрыкча мени өкүндүргөнү ушул өтө билимдүү, таасирдүү кыздар көп учурда турмушка чыкпай калып атпайбы? Анын да себебин караш керек. Кыргыз эли кыздарын аябай билимге шыктандырат. Билим алса экен алда кандай болот, күйөөсү кандай болот, бирок кызым жок дегенде бир кесип алып өзүн
кийин көчөдө калып кетпесин,
көчөгө албасын, көчөдө калбасын дейт. Эркек балдар окуп атканда тогузду бүткөндөн эле ПТУга кетирип коюп атат. Жогорку окуу жайга келгенде тандаганда биринчи кызын окутат, бирок кайрылып келсеңиз 10 жылдан кийин ошол билимдүү кыз кимге күйөөгө чыгат? Бул жерде билимдик жана маданияттык конфликт келип чыгат. Эмне үчүн сен карьераны тандашың керек, сен эмне үчүн умундай деген ушул көп учурда маданият менен билимдин ортосунда конфликт.
Айымдардын ортосунда колдоо сезими барбы ушундай нерсеге келгенде?
Мен бир акыркы эле тажрыйбамын бөлүшөйүн. Бир 3 жыл 4 жылдан бери биз ушу айымдар бир топ ар кандай партиялардын мүчөлөрү, коомдук уюмдун өкүлдөрү, жөн эле активист айымдар топтолуп бир талкуу жүргүзүп, талкуунун негизинде бир чечимге келгенбиз да. Келгиле биригели бул биздин кайсыдыр бир саясий кызыкчылыктан же жеке кызыкчылыктан жогору мамлекеттик кызыкчылык үчүн биригип иштешели деп. Бул абдан чоң тажрыйба болду. Ынтымакташып ар бир 9 дубандан өкүлдөр катышып бүгүнкү күндө ал уюмдун 7000ден ашуун мүчөлөрү бар. Ал эми жумуш болуп жаткан кезде ар кандай кырдаалдарга дуушар болдук. Мисалы ошол эле шайлоо процесстеринде мисалы да, барир чакан бир деңгээлде кызыкчылыктан жогору чыгыш кыйын экен. Анан орустардын бир жакшы сөзү бар эмеспи, солидарность, бири бирибизди ынтымакташып колдоо. Биз жакшы айтабыз, жакшы кыйкырабыз, бирок чындап келгенде реалдуу жашоодо муну колдонуу, пайдалануу абдан кыйын.
кыйын нерсе экен. И анын үстүнө эки эсе кыйын бул саясат майданында да. Бирок андай учурлар бар, аз-аздан болуп жатат. Негизгиси бүгүн коомдо кыргыз аялынын туруктуу образы жок да. Анан бул жерден суроо туулат, болуш керек бе ошол образ? Мисалы карьера дегенде бул кыргыз айымы бүгүнкү күндө ким? Успешный бизнес ледиби же ошол эле учурда мындай жакшы ийгиликтерге жеткен саясатчы айымбы же мыкты үй бүлөнүн бекесиби? Ушундай бир жакшы калыптанган образ жок. Анткени массалык маалымат каражаттары жада калса ошол эле биз мамлекетибиздин жүргүзгөн саясаты ар дайым айымдарды ошо үй бүлөнүн же болбосо ушул очоктун гана ээси катары көргөзөбүз да.
Ооба, аялдардын образы биздин массалык маалымат каражаттарында чын айтып кеттиңиз, мен кошулам. Мисалы биз гезиттердин беттерин анализдеп чыкканбыз, аялды кандай ролдо көрсөтөт деп. Эне ролунда көрсөтөт, жубай ролунда көрсөтөт, же болбосо келин катары көрсөтөт.
Же болочок келин, эне же жубай.
Аны болсом эч качан лидер катары же иш аял катары ийгиликке жетишкен өзүн өзү туруктуу мындай калыптанган адам катары көрсөтпөйт. Ошондуктан бул биздин массалык маалымат каражаттарына дагы айтып кетиш керек да, аялдардын ушундай ролдорун чет өлкөнү карасаңар, мисалы Европа же башка, мисалы памперсти реклама кылып атса, аякта рекламада же Галина Бланка аякта атасы да апасы да эко тең жүрөт кухняда, эко тең тамак даярдап жүрөт, эко тең баласын памперсин алмаштырып атат. Ушундай тең бөлүнгөн ролдор үйдөгүчү. Айттыңыз го, эмнеге үйдө эле отурбайсыңбы баланы карап деп, күйөөсү айтат, кайнене кайнатасы айтат деп. Ал ар бир эле үй бүлөдө бар, жашыруунун кереги жок. Ар бир эле билимдүү, илимдүү, интеллигент үй бүлөдө деле кайнене кайнатасы жана келин келгенский, чайдан куйганский, кайната кайнене жыргаганский да. Ошо туура. Да, ошол бүт бардык жакта бар, бүт барында бар, аны жашырбаш керек, аны алып чыгып ушундай платформаларда талкуулаш керек, аны кантип чечиш керек. Мисалы аябай билимдүү 4-5 тил билген, компьютер билген кыздар мекемеде иштешет, анан кийин аны деген үйүнө барганда кайненеси отуруп алып, мына мага тамак кыл, ужин кыл, мен деген бутумду жуу, анан тиги мен кийимимди үтүктө, үйүмдү жыйна деп өзү кечке үйдө бекер отурат дагы аны кылбайт. Мага кызмат кыл, тиги күйөөңдү эме кыл, кара, ушундай бүт жакта бар. Ал байкуш деген же ишине жетишпейт, же үйүнө жетишпейт, өзүн мындай күнөөлүү сезип, анан акыры иштен да кетип калышы мүмкүн. Пландаштырып, минутасына чейин жазып, аны аткарса, бул пландаштыруу жана уюштуруудан эле да. Мисалы, жакшы бул эне, бул жакшы менеджер да. Жакшы менеджердик касиетке ээ болсо, ал үйүндөгү жумушун дагы менеджер катары башкарып, аны уюштуруп, баарына жетишет. Ага жетишпейм деп коркушпасын да, жетишет. Мисалы, ошол эле иш аракеттерди пландаштырып, күйөөсүнө сен бүгүн баланы садиктен аласың, мен болсо тамак жасайм, эртең сен завтрак жасайсың деп бөлүштүрүп алыш керек. Же
бири бир отору күйөөнү табыш керек анан деп.
Ооба.
Айтат, аяк сен каяк эмнен баарын сүйлөп атасың? Депчи, мисалы, кечиресиз, өзүмдү бөлүп койдум, бирок баягы эстеп кеттим. Мен бир курбум ошентип жумушка чыкканда, биринчи башында баягы күйөө тийип 2-3 ай үйдө отурду, кайната кайнеси менен жашап, анан бөлүнүп кетишкенден кийин 1-2 жыл баягы үйдө отуруп балалуу болуп, күйөөсүн абдан көндүрүп коюптур да, эртең менен тамагын жасап берип, ойготуп, аны жумуштан келсе тосуп алып, жылуу тамак менен биринчи экинчисин таттуусунан өтө жасап, анан ошентип 2 жылдан жумушка чыкканда күйөөсү абдан нааразы болуп тур да, мен эртең менен ачка калып атам, мага эч ким тамак жасап бербейт, кечинде келсем сен жоксуң, мен өзүм тамакты ысытып жешим керекпи депчи. Анан айтат да, баарын даярдап муздаткычка салып кетем дейт, тим эле контейнерлерге бөлүштүрүп баарын салып келип эле алып чыгып эле баягы микроволновкага салып эле жылытып жей берсе болот дейт да. Мен бир жарым саатка кээде кечирээк келип калам, бир саатка кечирээк келип калам, жумушта ар кандай кырдаалдар болот дейт, ошондо дагы нааразы болот дейт да. Тамакты мен жылытышым керекпи депчи, анан баарын таштап чуркайм дейт.
Тилекке каршы ошол мындай жардам берүүгө сезимтал эмес эркектерди да аялдар тарбиялап атабыз.
Ооба.
Мына мен мугалим катары бүгүн мугалимдерди окутабыз да, анан баардык тренинг өтүп барсак шашып эле отурушат да, ийнеде отурганда. Силер мамлекеттин акы төлөнгөн тренингинде балдардын билимин жакшыртуу үчүн иштеп атасыңар. Эмнеге суранып атасыңар? Үйүмдө варенье жасайт элем, уюм саайт элем. Анан сиз жумуш учурунда азыр суранып атасыз, жербейбиз десек, ошол тамак ичкен үй бүлө мүчөсү тамак жасаганды билбейби? Кийим кийген үй бүлө мүчөсү кийимин жыйнаганды, кийимин жууганды билбейби? Мисал үчүн уйдун сүтүн ичкен киши уйдун сүтүн сааганды билбейби? Мына ошон үчүн силер бүгүнкү күндө тескерисинче колуңарды көтөргүлөчү. Болуптур. Сиздин кызыңызга кандай тилекти бересиз? Кызыңар барлар кол көтөргүлөчү десек бар айтып атат. Күйөөсү мыкты болсун, жардам берсин, э? Ийгиликтүү болсун,
колдосун,
колдосун деп. Экинчи группада келиниңер кандай болсун десе айтып атат. Үйдө отурсун, тамак жасасын, ийкемди болсун, илчек болсун деп. Бир эле аял кызга болгон талапты коюп атат.
Бирөө өзүнүн кызы, бирөө бирөөнүн кызы.
Бирөө өзүнүн кызы, бирөө өзүнүн келини. Анан өзүбүз да аялдардын өзүндө жана стереотипти төрөлгөндөн калыптандырып коюп атабыз да. Мамлекет нормативдик базаны абдан кеңири түздү. Айрыкча Кыргызстанда мына Түркмөнстанда карасаңыз азыр аялдар машина айдабасын деп күнгө чейин киргизди. Бизде бүгүнкү күндө бардыгы бар, бардык
жүзүм деңгээлинде аялдарга жакшы эле
бүйр деп коет, абдан жакшы. Де факто өзүбүздүн дыш коолугубуз. Аялдарды мына бүгүнкү күндө 60-тагы аялдар мен кардым деп эле отурушат да, э? Өзүн өнүктүрүүнүн үстүнө такыр иштешпей. Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдөн сырткары мамлекеттин деңгээлинде ой жүгүрткөн, мыкты билимди да алган тажрыйбасы да бар айымдар аябай көп. Бүгүн өкүнүчтүүсү жана эжекем айтып атпайбы мыйзам базасы деп. Мыйзам базасы жакшы түзүлгөн. Борбор Азияда биз алдыңкы орундабыз. Бирок ошол эле учурда кемчилигибиз да бар да. Биз өзүбүздү чектеп 30% деген чектөөнү киргизип, а бүгүнкү күндө ал 30 дегенде биздин коом айымдарды элестетебиз. Гендер десең эле айыл жеринде аялдарды деп элестетебиз да. Бул стереотип, эми албетте муну менен күрөшүп жатабыз. Бирок чындыгында тең укуктуулук жөнүндө сөз кеп болгондо, эми мисалы 8 март бул айымдын майрамы эмес да, чын жөнөкөй айтканда да. Бул биз укугубузду коргойлу деген бир аракет болчу.
Ооба.
Эми тарыхта бирок мына убакыт өтүп, ал майрамдын мааниси өзгөрүлүп, биз бүгүн жалаң гана үй бүлөнү энеси алып
алып элестетти. Алсыздыкты майрам кылып эле, биз шалпай эле, гүл алып эле жатып калат.
Ооба, теңдик жөнүндөгү
жөнүндө айтып кетейин, мыйзамдар бар. Бирок бизде негизи маданиятыбыз жана биздин салттуу ой жүгүртүүбүздү өзгөртө албай жатабыз. Ошол эле 16-чы кылымда калып калгандай да биздин ой жүгүртүүлөрчү өзгөчө эркектердин.
Мисалы
менен эртеден эле шаардан эле билем айылды коюп туралы, айылга көп аябай көп шарт түзүш керек. Бишкекте эле суу бар, газ бар, акнет бар, аба тиги бар, бар. Бирок күйөөсү аялын иштетпей отурат. Сен деген колго нан жап дейт. Барып бөлкө же даяр нан лепешка сатып албайсың, колго жасайсың дейт. Мен колго жасаган нанды жейм дейт. Сен колго кир жуушуң керек, таза жуйсуң, анан машина алып бербейм. Сен деген колуңа чуч барагыл, манты кыл, оромо кыл, мен эч сатып албайм. Камырды да колуңа жасап кес, макарон ал таттуу болбойт. Ушундайлар бар. Алар 2-3 үйдүн биринде эле ошондой эркектер бар. Жакшылап социологиялык иликтөө жүргүзүп чыкса, аялдар менен отуруп интервью алып чыкса, баары эле айтып берет. Биз ооба мыйзам бар, биз Түркмөнстанга караганда жакшыбыз дебеш керек. Элдин ушул ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек, өзгөчө эркектердин. Эмнеге аны акчасы бар, эмнеге ага шартты түзүп бербейт, эмнеге ал ошол даяр мантыдан бери сатылып калды азыр магазинде, даяр бүт баары, беш бармак баары даяр, колго жасашын кереги жок. Ошону эле алып, ошону жасап, себеби мисалы 3-4 баласы бар, эмгектенген аял, ал убактысы жок, гүлчатай кылганычы, беш бармак кылганы. Ушундайларды биздин эркектер кабыл албаган үчүн аялдар үйүндө отурат, иштей албайчы.
Ооба. Эгерде ушундай аялды кабыл алган эркек болсо, анда алардын достору же жакын айланасычы, алар кайра эркектерди эметип жемелеп атышпайбы, шылдыңдашып, карычын аялы тетинип жүрсө, сен ушуга
кантип макул
болуп атасың деп
кайнатасындай кишилер көп болуш керек.
Ошо сиздин кайнатаңызга абдан баа берип отурам жанатай.
Чакырсаңар айтып берет кантип. Мисалы үчүн бул кыздар абдан жакшы айтты жанагы маалыматта аялдын, ийгиликтүү аялдын образын түзүүдө дүлөйлүк анан сокурлук. Маалымат каналдарын карасаңыз, бардык нерсени реклама кылат, калыптандырат, түртөт. Бул өтө чоң күч. Ар бирөөнүн үйүндө отурат, радиодагы, теледагы, бирок азыр эле жок. Аял жөн гана бир аткаруучу гана кызмат, лидер эмес, аткаруучу, тазалоочу, даярдоочу, мындай комбайн сыяктуу кабыл алган. Чыңалоонун очокторун жок кылалы десек, сөзсүз эки тараптык баланс. Билимсиз менен билимдүү, тарбия менен тарбиясыздык, аял менен эркектин экөөнүн ортосундагы баланс бузулса, туруктуу ийгиликтүү коом боло албайт жана ийгиликтүү да үй бүлө боло албайт. Экинчиден, аялдар эч качан мындай ашыкча каражатты көчөгө чачпайт, же казиного барам, же дагы бир, э, ары бери. Үчүнчүдөн, мен экинчи үй бүлө күтүп дагы параллель бакпайт деп ойлойт. Кайсы учурда бакыт болот? Тең аял мамлекетти башкаруу ишинде тең кабыл алынса, бардык чечимдер чыгаруу органдарында тең болсо мүмкүнчүлүктөрдүн ширелүүсү да жакын болот. Анткени бүгүн Кыргызстандагы бүтүндөй социалдык программанын баарын аткаруучу аялдар өкүнүчтүү, бирок чечим чыгаруу органдарында жок. Бул акыйкатсыздык.
Ооба, тилекке кыршал
кошуп кетем. Кошумчалап кетейин. Жакында бир кепке күбө болуп калдым. Мырзалар сүйлөшүп отурушат. Таксист окшойт, машина минген кишилер, анан кокуй гаилерге туш келбейли, кыз гаилерге дейт. Анан чыкпайм, алдында эле турам да. Анан бул айымдар принципиалдуу болот. Булар менен сүйлөшө да албайсың, тыйын берип кете ал да албайсың деген ойду угуп атам да. Анан ойлонуп көрдүм. Чындыгында балким мырзалар ойлонуп көрүш керек. Эмне үчүн биз
өнүкпөй жатабыз?
Өнүкпөй жатабыз. Ооба, эмне үчүн? Балким маселе ошол жердедир. Ошол принципиалдуу, билимдүү, тажрыйбалуу, анан ачык айкын иштеген айымдарыбызга мүмкүнчүлүк берели.
Анда ушу менен биз программабызды жыйынтыктай берели. Демек, ошол айымдардын алдында мындай бир үй бүлө же карьера деген мындай бир маселе турбаш үчүн бул жерде бардык тараптан айымга колдоо болуш керек экен. Биринчиден айымдагы менин оюмча ушул аялдар өздөрүн дагы артка тартпай, оюнда дагы мен буга татыктуу эмесмин, же болбосо мен үй бүлөгө көңүл бурушум керек деп өзүн өзү да чектебестен алдыга умтулуп, үй бүлөдө дагы сүйлөшө алып, анан жолдоштору дагы, ата энеси, кайны журту болобу, ким болсо дагы ошол ар тараптуу колдоого ээ болсо биз анда көп нерсеге жетишебиз деп үмүттөнөм. Ушу менен программабызды аяктай берели. Анда бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдардын үй бүлө же карьера маселеси деген теманын тегерегинде кеп куруп көрдүк. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Роза Отунбаеванын демилгеси, эл аралык коомдук фондунун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева, Каныкей коомдук уюмунун төрайымы Перизат Суранова жана Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин окутуучусу Элира Турдубаева болду. Бүгүн келип берип ушинтип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-январ күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Прогастудиясынан Элиза Кененбаева алып бардым. Макала баяндар, видео жаңылыктар, бардык телекөрсөтүүлөр сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык деп издеңиз. Бүгүнкү күнүңүздүн жакшы өтүшүн каалайм. Үшөөңүз саламатта болуңуз.